Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертизы свободы на тему «Чаму ваўкавыская справа закончилась так дивно». Миколая Тухович и Владимира Осипенко судили только за незаконное захование зброи и боеприпасов. Чаму было снятое обвинувачванне у терроризме? Чи можно лечить справедливым гэты присуд? У чем политический сенс этой справы? Это питание однарковое за круглым столом экспертизы свободы. Журналист нашего радио Олег Грузделович и юрист-правооборонца Олеся Муравьева. С самого початку арышту ваўкавыскіх прадпрымальнікаў улады імкнуліся ператварыць гэтую справу ў палітычную. Арыштаваным яшчэ не было прад'яўлена абвінавачванне, а беларускае тэлебачанне ўжо абвінаваціла іх у шэрагу цяжкіх злачынстваў, падпалах і выбухах. Затрымлівалі трох чалавек спецпадраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» у колькасці 40 спецназаўцаў, якія адмыслова прыехалі з Менску. Санкцыю на захованне пад вартай даваў генпракурор ці яго намеснік. У ваўкавыску было проведено 26 пиратрусов. Сам Лукашенко выказал обвинувачванне у тероризме. Террору Украине допустить не могу, сказал он на конт этой справы 17 лютого 2009 года. И вот у вынику суд обвинувачив их только у заховывания зброи и боеприпасов. Чаму с великой политической справы отрымался пшик, господа Грузилович?
С пункту гляжання здарова сэнсу было адразу відавочна, што справа ёсць пшык адразу. Калі на першым жа паседжанні пракурор зачытваў это абвінавачванне, у мяне было ўражанне, што это дзяцінства вярнулася, нейкі піянерскі лагер, ці што. Такое ўражанне, што ты сядзіш у некім спектаклі. Відавочна было адразу, што справа нацянутая, што там не сыходзяцца паказаннях, што фактычна все эпізоды заснаваныя на лжывых паказаннях Александра Ларыны. Але з іншого боку, мы дакладна ведаем, і мой журналістскі досвід подказывая, что в Беларуси нават при горших доказах проходило обвинувачивание, и люди отрымливали присуды, как было с Александром Казулиным, как было до этого с Михаилом Джигиром, Мариничем и так далее. То есть сомнение в том, что при необходимости эта справа обернется для подсудных великими терминами, теми, которые запросил прокурор у вынику, таких сомнений у меня не было. Тому пшик для меня умовный. Просто стало видовочно, замасовано за решением суду, что справа была никчемной.
Сапраўды было ў гісторыі беларускага правасуддзя шмат прысудаў, дзе абвінавачванні былі вельмі несур'ёзныя, аднак прысуды былі. А вось тут трохі па-іншаму. Спадарня Мураўёва, як вы пракаментавалі вось гэтую сітуацыю, калі з вялікай справы атрымалася толькі невялікая, скажам так?
Прысуд, які атрымаў Мікалай Тухович учора, 5 гадоў, гэта такі класічны беларускі палітычны прысуд. Такі ж быў у Марініча, такі ж быў у Клімова, такі ж быў у Казуліна. Чаму атрымался такі пшык? З самого пачатку вынік справы быў абвешчаны яшчэ до таго, як пачалі расследаваць. Былі вось гэтыя паказанні сведкі Полтарака, які ўвогуле ў рэшце рэшт нават і не разглядаліся судом. Замест таго, каб усё гэта правяраць, абвесцілі вынік, што яны тэрарысты, што ёсць зброя. І далей справа, на маю думку, нават не расследавалась. Усё, чаго не хапала для малюнка, які для сябе следчыя намалявалі, яны гэты доказы неяк пыталіся выбіць са сведак. А чым ціск на сведак яшчэ жахлівы? Па-першае, таму што гэта ціск на чалавека, які ні ў чым не вінаваты, але гэта таксама жахліва для следства, бо гэта заўсёды рыск, што гэтыя сведкі выйдуць і вернуцца да сваіх першапачатковых паказанняў. І вось гэта тое, што адбылося. Як толькі ціск спаў, сведкі казалі тое, што яны хацелі казаць.
Падаецца, што ў такім вось рашэнні існуюць пэўныя палітычныя меркаванні. Прызнаць існаванне тэрарызму і тэрарыстаў Беларусі ўладам было, мусіць, палітычна невыгадна, таму што гэта разбурае ідэалагічны падмурак аб стабільнасці як галоўным дасягненні дзейнага прэзідэнта. Звярніце ўвагу, нават выбух 4 ліпеня 2008 года фактычна кваліфікавалі як хуліганства, а не як тэрарызм. Улады баяцца гэтага слова і гэтай з'явы. Миколая Туховича и Владимира Осипенко судили за захование зброи и боеприпасов. Накольки справедливы доказаны этот присуд, те серьезные были доказы у здесьнения этого злочинства? Спадар Грузделович.
Як я убачыў у судзе у асобе Аўтуховіча, сфармаваўся такі мясцовы Робін Гуд. Ён змагаўся з карупцыяй. Падчас выбараў ён арганізаваў пункт, дзе людзі прыходзілі са ўсяго Ваўкавыску і скардзіліся на мясцовае начальства. Ён збіраў гэтыя доказы. Ён аб'ядноўваў людзей, каб змагацца з карупцыяй. Нават калі яго судзілі за тэрарызм, у вачах людзей засталося, што вось быў такі змагар за нашу справядлівасць. І я думаю, што вот гэтага таксама забаяліся ўлады. Тут лягчэй сапраўды для ўлады зрабіць з яго такого дробнага парушальніка закону пра зброю. Зараз на конт сур'ёзнасці гэта абвінавачанне па захоўванні зброі. Сам Аўтуховіч не адмаўляў, што калісьці ў лесе знайшлі старую вінтоўку. Яны там на лецішчы з гэтай вінтоўкі стралялі. Потым пра гэта забылі. Это такая традыцыйная класічная абвінавачанне. Патроны знаходзіліся ў Марыніча, патроны знаходзіліся ў Чыгіра, нават у Снегіра зараз, якога судзяць.
У Лявонова былі патроны.
І ў Лявонова былі патроны. Каго так іх не было, бо ўсе паляўнічыя, ва ўсіх ёсць нейкія старыя патроны, пазасталіся.
5 патронаў.
Таму гэта абвінавачанне, такая кампенсацыя ўладзе, пракуратуры за тое, што чалавека арыштавалі, год прасядзеў, каб не выпусціць яго на волю зусім. Гэта было бы фурор, это было б сенсацыя, якую ўлада адпусціць не можа.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Выбары скончыліся, выбары пачаліся. Ці магчымы адзіны кандыдат ад раз'яднанай апазіцыі? Усходняе партнерства, хто каго кінуў? Вынікі і расчараванне новых адносінаў Менску і Брусэлю. Гэтая тэма ў чарговым тыдні з радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Дзяніс Мільянцоў. Глядзіце перадачу ў суботу 8 траўня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ваўкавыская справа закончылася так дзіўна». Спадарыня Мураёва, вы таксама лічыце, што гэты прысуд – это проста захаванне твару беларускаму правасуддзю, таму што калі прызнаць яго ні ў чым не вінаватым, ну, гэта велізарны скандал?
Гэта захаванне твару праваахоўных органаў, бо, на маю думку, суд зрабіў шмат. Гэты прысуд быў трошкі нечаканы. Пасля таго, што мы пачулі ад пракурора, калі ён усе гэтыя доказы, якія былі ў судзе, неяк так адвінуў на другі план і казаў усё тое, што было заготовлена, то мы ўжо былі гатовыя пачуць той прысуд, які быў напісаны загадзя. Суд не правёў нейкую рысу, што вось 5 гадоў і патроны яшчэ магчыма, а вось тэрарызм, тут ужо трэба доказы збіраць. Калі ўжо казалі А, то трэба было казаць і Б. Трэба было ўжо выпускаць. Яны гэтага не зрабілі менавіта таму, што трэба было захаваць твар. Па-першае, захаваць твар для міліцыянтаў, якія ўсё гэта рабілі. А па-другое, гэта ўсё ж такі палітычная справа. І выпускаць Аўтуховіча яны не маглі. Аўтухович для іх гэта палітычная фігура. Нават калі ён не быў такой палітычнай фігурай, яны яго такой зрабілі. Яшчэ будзе надзор, прысуд будзе абскарджвацца, будзем глядзець.
Вось спадарня Мураёва сказала, што гэта палітычная справа, Аўтуховіч гэта палітычная фігура. А што стаіць за гэтай справай? Навошта было з самага пачатку гэтую справу размываць як палітычную, а потым спускаць на тармазах? І чаму менавіта для палітычнай справы быў выбраны Аўтуховіч, скажам, хаця ў нас ёсць некія рэальныя дзейныя апазіцыйныя палітыкі? Спадар Грузілович.
Я цалкам перакананы, што ўсё ж такі не палітычным полі, а недзе на чыноўніцкім такім полі ёсць некалькі моцных гульцоў, і сярод іх гэта Міністэрства ўнутраных справ, КДБ. Магчыма, зараз вось новае кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта з нейкімі трэндамі ў бок захаду. І вось лёс гэтай справы, яе пачатак і яе дальнейшае развіццё, мне здаецца, сталі вынікам вот гэтых змагання гэтых структураў. Сама справа, мне падаецца, пачалася з большого жадання, канешне ж, вышэйшага кіраўніцтва, але з ініцыятывы непасрэдна было мне міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумова. Я быў на той прэс-канферэнцыі ў пачатку 2009 году, калі Навумаў з гарачымі вачыма абвясціў пра тое, што арыштаваны нарэшце тыя тэрарысты, якія хутчэй за ўсё звязаныя з выбухам 4 ліпеня, і ўжо даюць паказанні. Мінуў вось год, ўжо няма Навумова. Справа аўтаматычна неяк развівалася, рабіць з ёй трэба было нешта, яе давілі да суду, але далей ўжо яна стала цацкай у руках розных іншых сілаў. У тым ліку, магчыма, і тых, які якія спрабуюць зараз скампраметаваць генеральную прокуратуру, тую ж міліцыю, супернікаў КДБ. Ёсць, праўда, іншыя версіі. У Гарадзенскай вобласці нібыта рыхтуецца вялікая антыкарупцыйная справа, па якой будуць вельмі важныя асобы прыцягнутыя да адказнасці. І калі б Аўтуховіча пасадзілі, то стало б відавочна, што ён правільна змагаўся.
Я адзін з галоўных сведак па ўсім карупцыйным справам у Гарадзенскай вобласці. Магчыма, гэта з таго і пачалося. Ён пачаў капаць усе гэта карупцыйныя сувязі. Ён адкапаў. Гэта нават не карупцыйныя сувязі, гэта нейкія крымінальныя кланы, якія так зарабляюць грошы.
Крутухович же напрост сказал, что говорка про то, что податковая система во всю Беларуси – это система фактично вытягивания грошей и передачи их грошей. Я колись памятите, в советские часы был узбекистанник. Прикладно такие же насос, и этим насосом в вынику користаются на самом версии. И он начал это выкрывать, ему это обрубили, не дали махчимости.
И потом это не супало. Наумов шукал когости, как был отказанный за выбух 3 липня. А ты, кому не сподобался авто Хович шукалі некага выйсця, каб яго пасадзіць. І з абодвух бакоў гэта саўпала, і вось атрымалася тое, што атрымалася. А паколькі сажаць было ні за што, то калі Наумов сышоў, і калі ўжо сталі глядзець, што там ёсць, а нічога няма. Я нават не ведаю, чаму пракуратура зрабіла тое, што яна зрабіла, чаму ўжо пасля суду прад'явілі такія абвінавачванні. Пракурор зачытваў тыя абвінавачванні, якія... У мяне было такое ўражанне, што мы з ім у розных судах сядзелі. 5 дняў. Ён сядзеў, і ён выйшаў з тымі ж абвінавачаннямі. На што яны спадзяваліся, каб у адкрытым судзе, да яшчэ ў вярхоўным судзе, і выхадзіць з тым, што ў іх было?
Спадзяваліся на тое, што гэта справа палітычная, таму пройдзе ўсё як звычайна.
Алеся, вы заўважылі, у мяне такі былі назіранні за суддзёй. Я ўпершыню не бачыў па паводзінах суддзі, які будзе вынік. У мяне было ўражанне, што ён сам не атрымаў резалюшн. Ён адзін дзень аб'ектыўна вядзе, другі дзень ён не дае сведкам, прадстаўленым адвакатамі, доказам парушыць гэтую сістэму, якую прапаноўвае пракурор. На наступны дзень зноў ён на баку сведак, ён вагаўся. Так. То есть у яго яўна не было пэўнага сценару да самага апошняга моманту. Максіма яму ў апошні момант сапраўды гэта далі.
У любом выпадку мне падаецца, што Лукашэнку тут проста падставілі. Неважна цяпер хто, ці то Наумов, ці пракуратура, але ён паспешыў аб'явіць, абвясціць, абвінаваціць у тэрарызме. Зараз усё гэта выглядае трохі па-іншаму.
Наконт таго, што падставілі ці не падставілі, тут, каб рабіць высновы, перш за ўсё трэба паглядзець на справу. І тады ніхто нікога ніколі не падставіць.
Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Чому вокалыская справа закончилась так дивно». У передачи удельничали журналист нашего радио Олег Груздилович и юрист-правооборонца Олеся Муравьева. Вел передачу Валер Карбалевич.